Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Ons het onlangs baie in die nuus gesien dat produkte wat grondboontjies bevat van die mark onttrek word. Van roomys met grondboontjiebotter in, regte grondboontjiebotter, verskillende produkte. Wat moet ons daarvan maak? Die rede hoekom hierdie produkte onttrek word is omdat die grondboontjies wat gebruik is moontlik met aflatoksien besmet is. Maar wat is aflatoksien en hoekom is dit enigszins gevaarlik? En hoekom is dit in grondboontjies? En is dit al produk waarin dit kan wegkruip? Ek gesels vanoggend met Dr. Jantjie Taljaard, hoof van infeksiesiektes by die Mediese Skool van die Universiteit van Stellenbosch en ook by die Tygerberg Hospitaal. Dr. Taljaard, wat is aflatoksien?
Hallo Marie. Aflatoksien is 'n gifstof wat geproduseer word deur swamme. En spesifieke swam wat dit produseer is Aspergillus. Dis 'n groot naam, maar Aspergillus is 'n swam wat eintlik maar oral se voorkom. En vooral in grond en verrottende plantmateriaal. So dis daar buitekant, dis oralster, kry jy Aspergillus swamme. Sommige van hulle kan dan die gifstof of toksien produseer, aflatoksien.
En hoekom is aflatoksien enigszins gevaarlik?
So die groot probleem met aflatoksien is, as mens langdurig daaraan blootgestel word, kan het leverkanker veroorsaak. Ook as mens in 'n hoë dosis blootgestel word daaraan, dan kan het jou ook jou maag omkrap, jy kan naruitbraking en diarree ontwikkel. Dis vooral kinders wat vatbaar is vir die hoë dosisse, maar volwassenes wat langdurig blootgestel word in 'n laar, maar toch nog steeds te hoë vlak van aflatoksien, kan dan later leverkanker ontwikkel.
Hierdie spesifieke geval is die aflatoksien verbind met grondboontjies. Is dit dan grondboontjies wat miskien te lank gelê het waarop die swamme begin groei? Of is dit grondboontjies wat dalk verkeerd geoes het wat die swamme ingegroei het nog voordat dit geoes het? Hoe kom dit in die grondboontjies?
Ja, dit kan op twee maniere op die grondboontjies kom. Die eerste manier is voordat dit gehoes word, terwyl dit nog op die land is of in die grond is. En dit is waarskynlik meestal in droogte geteisterde areas of tye van die jaar, waar dit baie droog is en waar daar ook miskien warm omgewing is, waar die swam dan op die land op die graansoort of die grondboontjie kan groei. Dit word dan gehoes en is dan reeds daar. Een baie meer algemene manier van aflatoksien is wanneer dit gestoor word, waar die swam dan kan groei in die stoor omgewing. Dit is wanneer die berging nie plaasvind onder optimale omstandighede nie. Dat die humiditeit te hoog is, dis te warm en dan begin die swam groei. En dan kry jy hierdie miwerige graansoort of die mif op die grondboontjies in die stoorproses.
So, mens kan dit sien?
Ek dink mens kan dit meestal sien, vooral as dit baie erg is, maar dit kan ook natuurlik maklik gemis word as dit nie so duidelik en oormatig groei nie.
Met ander woorde, dan koop die vervaardiger van die grondboontjiebotter hierdie grondboontjies aan, wat miskien reeds gemif is, maar mens sien dit dalk nie so maklik nie, of hy stoor dit waar dit dan mif. Is daar enige ander tekens wat mens kan optel, want hierdie vervaardiger kon gewaarsku het dat daar dalk iets verkeerd is met die grondboontjies?
Dit is baie moeilik. Mens moet onthou die grondboontjies of die graansoorte word natuurlik op groot massa vervaardiging gedoen. So dit is 'n ongelooflike groot, is tonne en tonne van die dinge wat vervoer word. Om die swam op te tel en daai is amper onmoontlik. Gesondheidsinspekteur sal natuurlik samples neem en kyk of daar aflatoksien in is. Mens kan toets daarvoor. So as dit nie duidelik gemif is nie, moet mens nog steeds toets daarvoor, want dit kan in die groter hoeveelheid van die gebergte graan of boontjies dan nou, kan dit teenwoordig wees, maar nie so opsigtig nie.
En wat gebeur met die aflatoksien as dit in jou liggaam kom?
Ja, ek dink die hoofsaak is, dit tas waarskynlik net die gastrointestinale stelsel aan, aanvanklik, met andere daar waar dit inkom, as dit baie hoë konsentrasies is, dan gaan dit onmiddellike irritasie veroorsaak met naruit en braking en selfs diarree. Maar in andere hoeveelhede word dit natuurlik ook opgeneem in die bloedstroom en dan spesifiek die lever wat in gevaar is, waar dit toksies is vir die lever. Die lever kan dit nie verwerk nie en dit kan dan skade in die lever veroorsaak wat kan lei tot leverkanker.
Het julle al ooit sulke gevalle gesien of is dit maar iets net wat mens van hoor in navorsingsjoernale?
Ja, nee, ek kan nie sê dat ons het al direk gesien het of selfs gediagnoseer het nie, maar wat mens wel weet is dat vooral in die verlede was daar 'n baie duidelike verwantskap tussen die verwerking van mielies en die stoor van mielies en dan die maak van pap daarna wat dan kan lei tot lewerkanker. So 10, 20, 30 jaar terug is daar 'n duidelike verwantskap gedoen, vooral in mense wat in baie afgeleë plekke woon, hulle eie mielies verbou en dan stoor. Het verhoogde lewerkanker gewys as gevolg van hierdie probleem.
Ja, daar was 'n groot boehaai gewees toe hulle gevind het dat 'n groot vrag mielies wat met skepe van Suid-Amerika gekom het, in die vragruim het hulle toe gevind dat die mielies ook hierdie swam bevat en dit is baie vinnig gestop, sekerlik juis oor hierdie gevaar.
Ja, en ek dink dit is ook belangrik om te noem dat die graansoorte en die boontjies ensovoorts word natuurlik nie net gebruik vir menslike gebruik nie. Dit word ook vervaardig vir dierekosse, hondekos, hoenderkos, beeste en soan. Dit kom ook in hooi voor, dit kan in hooi groei, so in jou voer vir diere ook. Dan kan hierdie diere natuurlik ook die aflatoksien in hulle bloedstroom hê. Die vleis kan gekontamineerd wees, die eiers en die melk ensovoorts ook gekontamineerd wees.
Nou, hoe stop mens dit? Word daai produkte getoets of wat moet mens maak wat dit betref?
Ja, definitief. Dit word ook getoets en dit behoort getoets te word op 'n gereelde basis om seker te maak dat dit nie te hoë vlakke het nie. Daar's 'n uitbreking gewees, ek kan nie nou onthou of dit Pakistan of Sri Lanka was nie, maar 'n klomp honde wat dood is as gevolg gekontamineerde hondekos. En dit is ook al, soos ek gesê het, beskrywe in melk en in eiers ook.
Sjoe, mens moet maar kyk of het getoets is en hoop het word getoets en mens moet seker net baie dankbaar wees dat hierdie afgelope gevalle wel opgespoor is.
Ja, dit is nogal uitsonderlik dat dit opgespoor is. Dikwels weet mens eers daarvan wanneer mens die siektes optel. So hierdie was baie goeie opname gewees wat hulle dit gekry het en toe onmiddellik gereageer het daarop.
Ek onthou ook jare terug het die Mediese Navorsingsraad ook besmette grondboontjies met die moontlikheid van aflatoksien in Proneutro gevind. En dit het ook nogal 'n groot opskudding veroorsaak en dan het ek ook gelees dat dit in sorgumbier wat op die landelike gebiede deur die bevolking gebrou word en dat daar dan ook 'n verwantskap is tussen hierdie aflatoksien besmette sorgumbier en lewerprobleme gevind is.
Ja, definitief. Sorgum ook, alle graansoorte kan gekontamineer word. Grondboontjies ook, boomneute kan gekontamineer word, soos ek gesê het, hooi. Eintlik maar enige voedingsstof wat ons inneem, organiese materiaal, enige materiaal wat organies is, kan gekontamineer word met aflatoksien. So dit is baie belangrik dat mens altyd bewus is daarvan en nie sommer al die jou gemufte kosse en so aan sommer net so maklik eet nie.
Is daar enigiets wat mens kan doen om dit te ontsmet?
Nee, ek dink die beste is maar om te voorkom dat dit groei. So mens moet altyd jou grane en jou boontjies en neute ensovoorts op droë plekke by kamertemperatuur verkieslik stoor. En wanneer jy enigsins enige miwerigheid opmerk, moet 'n mens dit maar weggooi.
En die neute kan ook seker half sweet in die humiditeit en dan koel dit weer af en dan is daar vog om hulle en dit is dan warm vog wat dan ideaal is vir die swamme om in te groei.
Die humiditeit speel 'n groot rol. Hulle sê humiditeit van so rondom 7% is ideaal vir die Aspergillus swam en temperature is ook belangrik. So enige temperature in die hoë 20 tot op 30 grade Celsius is ideale groei temperatuur vir die swam. En dis nie baie hoog vir Suid-Afrika nie. Tussen hoë 20s sien ons gereeld in meeste plekke van Suid-Afrika vir groot dele van die land.
Dr. Taljaard, as jy 'n huistoeneem boodskap het vir mense wat nou luister oor aflatoksien, oor swamme wat op grondboontjies groei, oor produkte wat dalk grondboontjie botter bevat of enige van hierdie ander organiese materiaal waarop die swamme kan groei. Wat sal jy sê?
Ek dink die eerste belangrikste ding is as 'n mens 'n kos het wat miwerig is, dat mens dit liewer nie probeer skoonmaak of selfs net stukkies afsny en dan eet nie, veral nie brood nie. Want as jy 'n bietjie swam op 'n brood sien, dan is die swam al waarskynlik deur die hele brood versprei. Mens moet natuurlik onthou, alle swamme is nie Aspergillus swamme wat aflatoksien produseer nie. So die kanse dat die swam wat jy nou sien definitief aflatoksien het, is nie baie groot nie, maar dit is wel daar. Dit is 'n aanduiding dat daar wel 'n risiko is van aflatoksiene op daai swam. So dis nie alle swamme wat dit doen nie, maar as jy swamme sien, eerder maar daarvan ontsla raak. En dan denk ek is baie belangrik vir mense wat grootmaat koop, die goed stoor, om seker te maak dat dit onder ideale omstandighede gestoor word. En dan ook natuurlik boere en mense in die bedryf waar groot hoeveelhede gestoor word, dat daar goeie ondersoeke en inspeksie is van hierdie produkte wat so gestoor word voordat dit versprei word.
Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Jantjie Taljaard, hoof van infeksiesiektes by die Tygerberg Hospitaal en ook by die mediese fakulteit van die Universiteit van Stellenbosch. Ons het gesels oor aflatoksien, wat dan ook vir diere gevaarlik is. Nou gesels ek met professor Magda Conradie, mede-professor in endokrinologie aan die Universiteit van Stellenbosch se mediese skool en ook verbonde aan die Tygerberg Hospitaal. En na aanleiding van meer as een luisteraar se vraag oor osteoporose behandeling, trek ons sommer weg met die vraag oor die eenjaarlikse infusies. Hoe kan dit wees dat 'n middel wat jy een keer 'n jaar kry, 'n jaar lank vir jou beskerm teen osteoporose?
So bisfosfonate is 'n interessante groep middels, want bisfosfonate, of jy dit nou oraal of in inspuitbare vorm inneem, gaan omtrent uitsluitlik na die beenstruktuur toe. En dit word dan in die beenstruktuur geïnkorporeer en het 'n lang retensieperiode in die been. So soos wat die prosesse van beenformasie en resorpsie plaasvind, so word daai medikasie gedurig deur ontbloot en het dit dan weer 'n effek om dan jou beenstruktuur, soos ek sê, te stabiliseer en oormatige beenafbraak te beperk. Orale bisfosfonate is effektief en is in staat om jou beenmassa te verhoog en jou fraktuurrisiko te verlaag. Die dilemma met bisfosfonaat met orale terapie is dat dit word baie swak geabsorbeer uit die darmkanale uit. So 'n mens moet vir 'n pasiënt sê om die middel te neem vroegoggend op 'n leë maag met 'n groot glas water wanneer die persoon opgestaan het, so nie wanneer hulle weer gaan lê nie. Die rede daarvoor is omdat jy die absorpsie wil optimaliseer, maar dit kan ook 'n lokale irriterende effek hê en kan sweibrand en selfs soort van gastritis veroorsaak. So dit is die rede. So dit is 'n bietjie van 'n moeilike proses om langtermyn aan vol te hou. En as gevolg daarvan is pasiënte se vermoë om die behandelingsregime vol te hou. So daar is 'n groot persentasie van pasiënte wat op orale bisfosfonate geplaas word wat eintlik nie die kursus voltooi nie. En dit is bekommerniswaardig as 'n mens nou fraktuurrisiko wil optimaal beperk. Die intraveneuse bisfosfonaat kan ons eenmaal 'n jaar gee. Dit is 'n meer potente bisfosfonaat. Daar is nie die probleem van gastro-intestinale absorpsie nie. Dit word in die skelet in totaal soort van geïnkorporeer en bewys om 'n langdurige effek te hê. En van die middels het 'n effek wat, soos jy self gesê het, tot 'n jaar lank kan duur. En net van die infusies gepraat, mens sal wonder, is daar enige soort van nadele, is daar enige iets wat mens moet bekommerd wees oor die gebruik van die infusies? Nommer 1 is, ons werk met 'n ouer populasie baie maal wanneer ons osteoporose behandeling aanbied, so dis belangrik dat mens nierfunksie evalueer. Dis ook belangrik om seker te maak dat daar nie 'n lae kalsium is byvoorbeeld vooraf tot hierdie infusies nie. En bisfosfonate word geïnkorporeer in die skelet en verminder beenafbraak, maar in die proses verstadig dit ook die beenprosesse. So ons wil nie 'n pasiënt oormatig en vir verlengde periode van tyd behandel as dit nie aangedui is nie. En vir daai rede, as ons van die intraveneuse preparaat gebruik maak, re-evalueer ons die nodigheid vir langdurige gebruik. Dit hang af van organisasie tot organisasie, maar tussen 3 en 6 jaar maak 'n mens weer 'n besluit of volgehoue behandeling aangedui is al dan nie, om net te voorkom dat ons die beenstruktuur oormatig onderdruk en dan ander baie rare probleme veroorsaak.
As iemand sê, nee, wat die pasiënt is al te oud, dit is nie meer die moeite werd om anti-osteoporotiese middels te gee nie. En die pasiënte sê maar 88 of 90. Beteken dit, jy moet dit maar los?
Ek sal nie daarmee saamstem nie. Soos wat ons nou gepraat het oor die normale fisiologie, is dit tog duidelik dat jou pasiënt, hoe ouer jou pasiënt, hoe hoër is die risiko vir 'n krities verlaagde beenmassa en 'n kritiese risiko om 'n fraktuur op te doen. En die laaste ding wat jy wil hê is om 'n onafhanklike 88-jarige nie te beskerm in terme van fraktuur risiko nie en haar osteoporose te behandel nie en sy eindig op met 'n heupfraktuur. En ons weet dat op daai ouderdom is daar betekenisvolle mortaliteit binne die eerste jaar na heupfraktuur. Ek sou sê ten minste die helfte van pasiënte na heupfraktuur op daai ouderdom keer nooit terug na hulle vorige onafhanklike funksionering toe nie. So jy het 'n geweldige impak van 'n heupfraktuur in 'n bejaarde in terme van mortaliteit en ook morbiditeit. Vir daai rede dink ek nie ouderdom behoort in isolasie ooit beskou te word as 'n kontra-indikasie om 'n pasiënt te beskerm nie. Inteendeel, ek sou dink dat jou drempel om 'n pasiënt te beskerm word toenemend soos wat 'n pasiënt ouer word. En veral jou gesonde, onafhanklike, funksionerende individu, dit is wat jy wil behou. En dit is regtig hartverskeurend as so 'n pasiënt onnodiglik 'n fraktuur opdoen en jy ontneem die pasiënt sy kwaliteit of haar kwaliteit van lewe. En wanneer ons te doen kry met laatrauma frakture van die heup, maar ook van die wervelkolom, is dit genoegsaam vir ons om te sê dat die pasiënt eintlik per definisie reeds osteoporose het en dat die pasiënt behandeling regverdig. As 'n pasiënt by 'n ortopeed presenteer met 'n laatrauma heupfraktuur, is daar onderliggende beensiekte. Die fraktuur moet herstel word en die ortopeed moet die pasiënt verwys vir verdere evaluasie van 'n onderliggende beensiekte, want die heupfraktuur of die rugfraktuur is eintlik 'n simptoom van 'n onderliggende siekte wat nou ontmasker word. So dit is baie belangrik dat alle pasiënte met heupfrakture moet geëvalueer word vir onderliggende osteoporose. En dit is ongelukkig nie 'n praktyk wat deurgevoer word wêreldwyd nie. Dit word gesê dat tot 80% van pasiënte wat met 'n laatrauma fraktuur voordoen in volwasse lewe, word nooit verder ondersoek vir die onderliggende rede nie. So 'n belangrike boodskap, laatrauma frakture in volwasse lewe beteken dis 'n simptoom van 'n onderliggende beensiekte wat aktief ondersoek en aangespreek moet word. En wanneer dit kom by heup en wervelfrakture is dit eintlik 'n indikasie op sy eie vir beenspesifieke beskerming.
Professor Conradie, is daar enige voordeel in die gebruik van die bisfosfonaat en fisies na 'n heupvervanging? Sien julle enigsins dat die pasiënt dalk vinniger herstel?
'n Heupfraktuur, indien dit 'n laatrauma heupfraktuur is in 'n ouer pasiënt, beteken daar is 'n onderliggende siekte. En die onderliggende siekte is mees waarskynlik osteoporose. So wanneer 'n pasiënt met 'n heupfraktuur voordoen, moet die pasiënt behandel word. En dit is duidelik getoon in studies dat as ons 'n intraveneuse bisfosfonaat vir die pasiënt aanbied, binne 3 maande na die opdoen van die fraktuur, dat dit 'n wesentlike impak het, nie alleen op die risiko vir 'n verdere fraktuur of 'n sogenaamde sekondêre fraktuur nie, maar dat dit die mortaliteit, dit wil sê die sterfte van daai individu in die onmiddellike post-heupfraktuur periode betekenisvol verminder. So behandeling op hierdie stadium met 'n intraveneuse bisfosfonaat is aangedui in alle ouer pasiënte wat voordoen met 'n laatrauma heupfraktuur tensy daar 'n goeie rede of 'n biochemiese toets is wat aandui dat daar ander onderliggende proses verantwoordelik is. Maar in die oorgrote meerderheid van gevalle gaan dit osteoporose wees en die voordeel van 'n intraveneuse bisfosfonaat infusie is wel beskryf en wel nagevors en is eintlik 'n gegewe in hierdie subgroep van pasiënte.
Kan osteoporose, indien al hierdie dinge toegepas word, in die meeste gevalle voorkom word? En indien wel, hoekom is daar nog so baie ouer mense wat ek sien wat hierdie tipiese gekromde osteoporotiese liggaamshouding het?
Osteoporose is by verre die algemeenste metaboliese beensiekte wêreldwyd. En dit is nie net eie aan Suid-Afrika, die kommentaar wat jy gemaak het nie. Die probleem met osteoporose, soos met van ons ander kroniese lewenstylsiektes, soos tipe 2 diabetes byvoorbeeld, dis 'n stil siekte totdat dit gecompliseer raak met 'n fraktuur. So vir 'n groot periode van tyd in 'n individu wat alreeds osteoporose het, is daar nie simptome wat 'n mens gaan waarsku nie. So dis 'n stil siekte totdat 'n komplikasie ontwikkel. En wat dit eintlik beteken, is dat ons moet aktief persone of ouer persone, en ek sou insluit enige postmenopausale vrou, enige man oor die ouderdom van 50 jaar, behoort eintlik hulle algemene praktisyn of in die geval van vrouens met hulle verloskundige of ginekoloog die bespreking te hê en te sê ek wil graag my beengesondheid evalueer. En dan 'n risiko in terme van frakture vas te stel en op grond daarvan te besluit tot watter mate ons die pasiënt verder ondersoek en of behandeling aangedui is aan nie. En dit is soort van primêre fraktuurvoorkoming. Maar dit beteken aktiewe evaluasie van beengesondheid, evaluasie van fraktuurrisiko en toepaslike hantering. Ek wil in dieselfde asem sê, dit beteken nie dat ek voorstel dat alle postmenopausale vroue van 50-jarige ouderdom af aan of mans oor die ouderdom van 50 nou allerhande gespesialiseerde ondersoeke moet kry noodwendiglik om die osteoporose uit te sluit of in te sluit nie. Wat ek net daarmee impliseer is tussen die ouderdom van 50 en 65 in vrouens en tot en met 70 in mans is 'n goeie kliniese evaluasie al wat nodig is om te besluit is daar 'n fraktuurrisiko of nie. En as daar met die kliniese ondersoek 'n risiko geïdentifiseer word, dan word verdere stappe geneem. In terme van die ouer pasiënt, al die pasiënt van 65 vroulik of 70 manlik, as die nodige vermoë is, is dit eintlik ideaal om die pasiënt eenmalig 'n sebeenmassa te evalueer met 'n DEXA masjien of met 'n gespesialiseerde beenmassa meting en van daar af dan verder te besluit. 'n Kliniese evaluasie is belangrik en dit word nooit vervang deur enigiets anders nie. As mens dink aan osteoporose, wat is ons belangrikste rol as geneesheere? Is om frakture te voorkom, want dit is wat jy jou pasiënt teen wil beskerm. So ons moet die fraktuurrisiko akkuraat bepaal en dan besluit wat is ons verdere stappe. En wat bepaal fraktuurrisiko? Dis die hoeveelheid been of die beenmassa. Dis die kwaliteit van been en die derde belangrike aspek om in gedagte te hou is hierdie pasiënte verhoogde risiko om te val en 'n besering op te doen. Want soos wat mens ouer raak, dis die ander komponent wat jou risiko verhoog. Is 'n mens se natuurlike reflekse om jou te beskerm teen 'n val, is die risiko van 'n val omdat 'n mens se spiermassa afneem, is verhoog. En 'n mens fraktuur eintlik maar net as jy val in terme van heupe spesifiek. So dit is hierdie aspekte wat mens moet evalueer wanneer dit by 'n kliniese assessering kom. En dan het ons ook in die laaste 2-3-4 jaar het ons 'n nuwe toevoeging tot ons vermoë om fraktuurrisiko te beoordeel in die pasiënt in die vorm van wat ons noem 'n fraktuurrisiko assesseringsinstrument. In Engels staan dit bekend as 'n FRAX calculator of 'n FRAX instrument. En wat dit op neerkom is dat ons soort van 'n geïntegreerde evaluasie doen van 'n pasiënt se fraktuurrisiko.
Professor Conradie, as jy 'n belangrike boodskap of twee het wat die luisteraar moet onthou, wat sal dit wees?
My eerste boodskap is dat alhoewel osteoporose 'n siekte is wat ons in ouer pasiënte sien, is dit 'n siekteproses wat ons tot 'n groot mate kan beperk deur ons beengesondheid te optimaliseer wanneer ons heelwat jonger is. Osteoporose mag laat voordoen met frakture, maar die proses mag baie vroeër begin. Die tweede belangrike ding is dat osteoporose 'n stil siekte tot hy gekompliseer word deur frakture en die ideaal is eintlik dat ons die frakture primêr gaan voorkom. En die manier om dit te verseker is dat soos wat 'n mens ouer word, met menige van mense soort van kroniese siektes dat 'n mens nie noodwendig gesprek het met jou geneesheer om 'n siekteproses te behandel nie, maar dat jy ook saam met jou geneesheer voorkomende medisyne verseker. En daarom dink ek dat 'n beengesondheidsevaluasie in enige postmenopausale vrou of in 'n man oor die ouderdom van 50 jaar aangedui is. En dan die derde ding is dat as 'n persoon 'n lae traumafraktuur in volwasse lewe opdoen, is die behandeling van die fraktuur nie net om die fraktuur te herstel nie, maar om bewus te wees daarvan dat dit 'n impliseer dat daar onderliggende siekteproses is, dat daar verminderde beensterkte is en dat dit evalueer moet word en behandel moet word indien aangedui.
Baie dankie aan professor Magda Konradi, mede-professor in endokrinologie aan die Universiteit van Stellenbosch se mediese skool en ook verbonde aan die Tygerberg Hospitaal. Tot volgende week dan, wanneer ons weer gesondheidsake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.